Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiki Raidnīcā! No sirds priecājos, ka esam satikušies šeit, raidierakstu pasaulē. Šodien Raidnīcā esmu uzaicinājusi Montu Viļumsoni, podkāsta Omsām sarunu telpa saimnieci. Monta savā raidierakstā ļoti personīgi dalās ar dažādiem saviem pārdzīvojumiem, sajūtām, pārdomām, kas radušās, ejot cauri dažādiem sevis pārvarēšanas procesiem. Un tāda ļoti personīga saruna ir Montai podkāstā ar mammu, ko var noklausīties ik viens, un tagad piedāvāju nelielu fragmentu no šīs sarunas.
Es esmu tik gandarīta, ka es varēju izplūst tavā priekšā, pazemībā, piedošanā tev, tajās atziņās, kurās mēs kopā ar tevi nonācām. Un ka tu biji tik atklāta, ka tu mani pieņēmi tādu, tu es nezinu, tas viss
tik dabi. Kā tad tevi nepieņemt? Kur tad es tevi likšu?
Nē, nu, protams, tu esi mani meita, tu arī pieņemt, es par to neizdarītu. Jā, bet šis, jo neviens, es zinu, ka bērnībā man vienmēr, nu, tu biji, mēs ar tevi kopā, tāds lepnums, man ir meita, skaista, mēs esam abas skaistas, mēs abas princeses, un tā šis lepnums, tad ar, nu, ka es lepojos, jā, ka mēs esam, tad kaut kāds laiks, kad es esmu, nu, to visu, nu, ja tā, parūpjo sabradājusi, pārbraukus tam vienkārši pāri, apzināti vai neapzināti, bet esmu to izdarījis, un tad atkal šis labais laiks kopā ar tevi, bija, un man tik milzīgs paldies, ka tu palīdzēji man tikt tām lietām pāri, jo, nu, iespējams kaut ko atvērt, pašai vienai no sevis izlaist ārā, tā arī nav vienkārši, bet tu palīdzēji. Tu palīdzēji to darbu, tās rētas dziedēt un...
Es jau apasēju.
Tas bija fragments no Montas Viļumsonas podkāsta Omsām sarunu telpa, un šajā fragmentā jūs dzirdējāt viņas sarunu ar savu mammu. Montas dzīves pieredze ceļojot apkārt ir patiešām aizraujoša un aicinu atrast internetā kādu no intervijām ar Montu un noklausīties. Par to, kā viņai ir gājis apceļojot pasauli, strādājot un iepazīstot dažādus cilvēkus. Pati Monta sevi raksturo kā cilvēku iedvesmotāju, un to viņa dara arī savos podkāstos. Pirmie bija angļu valodā, bet tagad jau viņa arī veido raidierakstu latviski. Pie tam viņas podkāstā var dzirdēt arī solo epizodes, kas nav nemaz tik bieži sastopams latviskajos raidierakstos un solo epizodēs. Viņa stāsta par to, ko ir piedzīvojusi, ko ir sajutusi, ko ir pārdzīvojusi.
Nē, atklāt sakot, man liekas, ka īstenībā tas zin, kas ir bija, viņus publicēja vēlāk, bet mans viens no, man liekas, ka pirmā solo epizode bija par depresiju. Man es viņu bija ierakstījis tajā laikā, ka man tā depresija bija, un tas bija tā kā, nu, kad ir šādi, ir ļoti slikti. Es no sērijas cenšos no šī tikt ārā, jā, un tas podcasts ir tā kā pēc tam, lai es atcerētos, cik, nu, kad tā kā bija, un man liekas, ka tas bija viens no, vai arī vēl viens bija, zin, ka angliskas bija tā kā 10 lietas, kuras es galīgi garām izdarīju tur kurā gadā, kad, nu, kā bija, un tāds bija tāds vairāk atzīšanās, skaļas atzīšanās par, es jau ar Instagram diezgan publiski dzīvoju, tā kā tur vienā vietā otrā dar to, un tad tā kā, jo es sapratu, ka caur atklātību tu atkal vari cilvēkiem patīk. Tas ārējais, graznais un kaut kāds nopulētājs jau ir daudz, bet tā atklātība un tāda iekšējā uzticēšanās ir maz diezgan. Manī tas radīja brīvību. Tādas lietas dalīties citiem, tas varbūt ir neērti, nekomfortabli, bet manī tas radīja brīvību un tad es to izmantoju vienkārši. Es varbūt nestāstu par tādām baigi kaut kādām attiecībām, kas ir, piemēram, starp mani un manu partneri, ja, bet, piemēram, tādas, es, tā kā, kur ir kaut kāds privātāk gaisotnes, arī pastāstu, kā tieši, lai cilvēki varētu mācīties, ne jau tāpēc, ka es gribu tur visu izpaust, jo es to vispār, visu, ko es stāstu, ir stāsts, tā kā, zin, kas ir, neizdara tādu pašu kļūdu, kā es. Nu, tā kā neiekāp tajā pašā, ja? Vai arī, ja tu iekāpi un tu tagad sev pārmet, tad vai kāpjam ārā kopā. Nu, tā kā nav jēgas. Nu, šis pārmetums nav jēgas. Visiem tā ir.
Bet tev ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc nu, tieši latviešu valodā nav tādu nu, nosacītu solo podcastu varētu nosaukt?
Kauns! Kauns! Cilvēkiem ir kauns runāt. Nu, aizie un izstāt. Ja domājies tā kā nostāties publikas priekšā un pateikt, zin, kas ir, man bija depresija, tas ir tā kā rītīgi, es pieļauju tādu kļūdu, un tas ir, es nezinu, man tikai angļu vārdu ienāk, ka piedodiet latvieši, ja, bet losers, failure, ja, visi, nu tā kā, es tādu kļūdu savu dzīvē pieļauju. Tas ir tā nostāties priekšā, bet es, nu, es redzēju, kā to dara angļu podkastos, ja, un es redzēju, kāds cilvēks atbrīvo, kā cilvēki viņi izstāst, kāds atbrīvo mani, ja, un man nebija vairs jautājumu, vai es to gribu sāstīt vai nē. Un es stāstu, es nesmu arī bija, es teicu, ka jā, man 4. Klasē uzmācās, un man no tā laika, piemēram, tā seksuālā trauma, ja, man ķermenis sastings. Pēc tam meitenes, šis bija īstenībā ļoti, ļoti skaists dats, jo tad, kad es to izstāstīju, es atceros, pēc tam bija divas meitenes, kas viņas man personiski uzrakstīja, ka viņas, šis viņu rosināja uz sarunu, es neatceros, vai tas bija ģimenes starpā vispār atklāties, ka tāda situācija ir bijusi. Iedomājies, es arī tad pateicu tā, es 30 gadus dzīvoju, nu 30, nē, sanāk, 25 dzīvoju ar to apziņu, ka man ir tāds gadījums bijis, par kur es neesmu vainīga bijusi, bet man viņš vilkās, man, es viņu gribēju aizmirst visu laiku, bet tu nevar aizmirst. Nu, tā, mums nav tāda funkcija, izņemot, ja tev pa galu pareizajā vietā sados, ja aizmirst, principā. Un tad ir izdzīvot cauri, izelpot, izmeditēt, izlaist cauri, izstāstīt. Un tagad, piemēram, es to stāstu kā notikumu, kas bija, no kuras mācījos, kuras sapratu sevi, ja. Jo es arī redzēju, ka citi tā dara, un tur gan es iedvesmojos tiešām no ārzem podkastiem. Kad nu, citi ļoti atklāti runā par izvarošanu, pat miljonas reizes trakākām lietām, nekā es esmu runājusi. Un jā, latviešu vidē droši vien nav tādi, jo redz, es atbraucu apakaļ, es satiku savu mammu, tēti, veco mammu, visu drīz aiztaisīju cieti kaut kādus pāris vecos draugus, bet man nebija tās vidas, kurās man ir jāskatās katru dienu acīs, un viņi tā, tu vakar izstāstīji šito, ja? Man principā, tā kā saprot, tev nav nekā. Es tāpat tikai, tāpat kā es angliski darīju, angliski man arī nebija, nu tā kā angliski, ka es runāju, man daudz nesaprot nemaz, es tik ātri angliski runāju, ka viņi nemaz nesaprot, ko es runāju. Tā kā, un tad tev arī tev tā drošā vida, ai, man taču nesaprot, man vienalga. Un tad kaut kā tā latviska arī pa bišķiņam un aizgāju, un es sapratu, ka man ir vērtīgāk tas, ko es izstāstu, un kā citiem tas nodara, nekā tas, ko varbūt kāds tur teiks, kad kāpēc tu tik atklāti tur stāsti, a kāpēc tu tik atklāti slēp, taču redzu, ka tev nav viss kārtībā, bet ko tu slēp? Jā.
Jā, vispār tā ir ļoti interesanti, man liekas, tā doma, viens ir jā, par kaunu, un otrs, jā, ka tu atbrauc atpakaļ uz Latviju, un tev nebija apkārt kaut kādi nosacīti svarīgie cilvēki, par kuru viedokli tev būtu jāuztraucās.
Es nezinu, es pēdējos 12 gadus, es nezinu, kas ir mūsu Latvijas sabiedrībā pieņemts, kā vajadzētu runāt, kā nevajadzētu, kur tēma ir aizliegta, kur ir atļauta. Es nācu no savas vidas, kuras esmu bijusi, es Ošo komunā dzīvojusi, kur viss ir pilnīgi atklāti, kur staigā kails, ja tu gribi, ja. Tas pats Burning Man pasākums, ja es esmu bijis tur, kur cilvēki vispār pilnīgā brīvībā, ir cilvēki, kas, ko mēs saucam, ja tur lieto narkotikas, ir cilvēki, kur dzīvo pilnīgi svēti ašramā, ja. Tas visos, tā kā es saprotu, tā viss ir patiesība, tikai kur tu tajā atrodi sevi un kas tu esi, ja. Tad, kad es, piemēram, atbraucu apakaļ, es saku mammai, nu jā, bet Vietnamā viņi nezin, kas ir pat baznīca, ja. Viņas patiesība ir, kā, ka visi zin, kas ir baznīca, kas ir Jēzus, ja, nu, kad visi zin kristietību, saku, nav tā pasaulē. Bet tu to nevar ieskaidrot cilvēkiem, ja tu neesi bijis. Man ļoti tas plašais pasaules redzējums ir tāds, ka pat ja tu man teiktu, ka man nav taisnība un tev nevajag tā darīt, man ir vienalga, jo es zinu, ka citur tā ir un ir okay. Un tas, ka tu man neatbalsti, arī ir okay.
Monta stāsta, ka pagrieziena punkts, lai tiktu ārā no depresijas, bija tad, kad Monta sāk stāstīt, kā jūtas citiem cilvēkiem. Spriedām, ka ja latviski būtu vairāk šādu pieredzes stāstu arī raidierakstos, tad tas būtu arī atbalsts citiem, kuri iet līdzīgu ceļu. Vienalga, vai tā būtu depresija, vai kāda atkarība, vai vienkārši šūts ļoti vientuļi. Un ar Montu vienojāmies, ka solo podcast, solo epizodes ir tāds labs līdzbiedrs ceļā tiem, kuri pārvar kādas grūtības. Cerībā, ka vairāk būs šādu podcastu un arī solo epizodes, nu jums atrados. Mani sauc Dace Krejere un aicinu arī tevi klausīties raidierakstus.